Oiartzun irratia.
Kaixo, gu hitz eta pitzeko kide batzuka, Malen, Ekai eta Oier, Leire Bilbao poeta elkarrizketatuko dugu, guk sortutako poemak irakurriko dizkizuegu, eta hilabete ontako liburua komentatuko dizkizuegu.
Gu gaude LH 5 eta 6 irakurletaldian, eta hilabetero liburu bat irakurtzegu. Hilabete ontan poesia liburu bat irakurri dugu, eta saioa horrei lotuta dagoa.
Literarioa.
Ametsak, Miren agur meabe. Urboladak desegin nau, arezkoa banintz bezala. Hala ere hemen naiz, ametsak alaga.
Ametsarin bat daukat. Arnasa aterako alzait.
Ametsandi bat daukat, sabela lodituko alzait.
Ametsalai bat daukat, irribarrea agertuko altzait.
Ametsitsusi bat daukat, ipurtiti joango altzait.
Zama ametsaren ametsa. Ez ote naiz izango ibiltari traketxa.
Eta zizkamizkekin jarraitzeko gusortutako poema batzuk irakurriko txugu.
Kilometroak zentimetro. Gertu dagoena urruti sentitu daiteke, eta urruti dagoena berriz gertu. Ez du axola zenbat denbora, zenbat kilometro. Bidea errazagoa da helmuga zein den jakinez gero. Guk erabakitzen dugu nor zaindu eta nor maitatu.
Askatasuna. Zer da aske izatea? Lasaitasuna eta bakea. Zer da aske izatea? Zuk nahi duzun bezala amestea. Zer da aske izatea, nahi duzuna egitea? Zer da aske izatea, zure sentimenduak askatzea? Zer da aske izatea, edozein modutan pentsatzea? Zer da aske izatea, zure tartei garrantzia ematea? Zer da aske izatea, nahi dituzun erabakiak hartzea? Zer da aske izatea?
Olat handi bat da mingaina, indartsua, zaratatsua, nahi dunean agertzen da eta desagertzen. Igeri doazen arrainak, dira hitzak. Haurek nahi dutenean, baino ez dira harrapatzen.
Laburpen iruzkinduak.
Liburu hauek irakurri ditugu azken hilabete honetan. Ikusiko duzuen bezala poesia irakurri dugu denok.
LH Bikoek gorputz osorako poemak, Juan Cruz Higuera Biderena. LH Irukoek joemak eta polasak, Iñigo Astizena.
LH Laukoek xomorro poemak eta beste piztea batzuk, Leire Bilbaorena. LH 5 eta 6ok barruko hotxak Leire Bilbaorena hau ere.
Gaurkoan gure taldeko iruzkinak entzungo duzue.
Guk esan bezala, barruko hotxak irakurri eta komentatu dugu hilabete honetan, eta liburu horretaz hitz egingo dugu. Hauxen da nabarmenduko genukeena. Nei gustatu hit soinuekin eta jolasten dulako.
Neri gustatu zait, liburua soinuekin eta jolasten du Malenek esan duen bezala, mino igual gure adina mino pixka txikila guentzat da.
Nere ustez kaiekin ados, no? Pixka txikiako entzata, baina ondo eta polita.
Herritaren ahotsa!
Kaixo, badakazu liburun bat gustokoa poesiai buruz?
Kaixo, ez dut asko irakurtzen poesia, baina hola lehenengo etorri zaitena da hola
azkena irakurri nuna Lizar Begoña idazlian Gepardo Berdeak. Eta gero ipuia edo bueno, liburuan izena zenaz goatzen, baina Oian Aranan poesiak gustatzen zaizkit baitare.
Bueno, eskerrik asko, aio.
Kaixo, irakurtzen zu poesia?
Ba, irakurtzen dut.
Eta ze liburu gomendatu zenezu?
Ke? Pues prosa eta poesiako asuar larretxana.
Ah, bai, eskerrik asko. Kaixo, irakurtzen zu poesia?
Ez.
Kaixo, irakurtzen zu poesia?
Bai.
Eta ze liburu gomendatuko zenuke?
Poemak eta Polaza.
Bale, eskerrik asko, aio!
Kaixo, zuk irakurtzen zu poesia?
Kaixo, bai, irakurtzen.
Eta ze liburu gomendatuko zenuke?
Alain Mendizabalen Jauziz.
Oso itxura polia daka.
Aio!
Jarraian, hilabeteroko atala den elkarrizketara pasatko gara. Gaurkoan, Leire Bilbao, barru eta behiena, idazle eta poeta gonbidatu dugu. Bereak direlako irakurri berri ditugun liburuko poemak.
Orain aurkezpen labur bat egingo dizuegu. Leire Ondarroan jaio zen, Bizkaian, eta gaztetxotan hasi zen literatura munduan saria jasotzen. Bertsolaritan ere ibili zen, eta hainbat liburu idatzi ditu azken urteotan. 30 inguru guztira, horietako asko poema liburuak. Ohore bat du guretzat Leire elkarrizketatzeko aukera izatea.
Aurrera kortinilla!
Elkarrizketa!
Kaixo Leire, mila esker gure irratsaioan parte hartzeko prestegoteagatik. Zer modu zaude?
Ba, oso pozik, zuekin hizketaldi hau eukitzeko gogoz eta mila esker zuei. Egiten duzuen lano ederronegatik.
Noiztik zara idazlea?
Bueno, nik neure burua kostatzen zait idazlea naizela ezatea, ez dute ezaten normalean. Nik gura godot ezatea idatzi egiten dudala. Eta esango diazu, bueno, ba, orduan noiztik idazten duzu. Bueno, ba, idatzi daiteke paperean, idatzi daiteke ordenagailuan eta nik beti izaten dut buruan ere bai, ezta? Orduan, ba, buruan historioak idazten ditugunetik, zuen adina neukanetik. Baina gero ja paperean eta argitaratzen, ja orduan ja urte batzuk gehiagorekin. 27 urterekin argitaratu nuen nire lehen liburua.
Ta zuk txikitatik zenun idazle izateko ametsa edo beste zerbaitetan pentsatzen zenuen?
Bueno, nik uste txikitan neukana batez ere hitzekin jolasteko gogoa. Iruditzen zitzaidan hitzak jostailu ezin hobeak zirela mundu berriak sortzeko. Eta hitz bat hartu, beste bat hartu, eta lego piezak egin eta eraikinak sortzen diren bezala, ba, hitzekin ba, mundu, leku eta irudimen ezberdinarekin ba, gauza ezberdinak sortzeko aukera. Ezta? Ba, hitzekin mundu eta leku eta espazio berriak sortzeko gogoa eduki dut beti, umetatik.
Eta zenbat urtekin argitaratu zenun zure lehen liburua?
Ba, ai, erantzun dizuen lehen, ezta? 1927.
Zenbat liburu idatzi dituzu?
Ba, zenbat liburu argitaratu dituan? Ja, orain ez dut egia esan kontua ateratzen, baina, bueno, gutxi gora bera, ba, zuek jaio aurretik azintzen argitaratzen, 2006an, eta ba, urtero liburu bat edo bi ateratzen dira, beraz, buf, atera kontuak, mordoska bat, ja, dagoeneko.
Zuki atzitako liburuetetik zein da zailen egin zaizuna?
Zailena beti da eskuartean duguna, ez? Hau da, egin nahi dugun hori eta arriskatzeko gogoa ematen dizun hori. Ja, leku honetara iritsi da, ja, edade honetara iritsi da, ba, beti ba, arriskatzeko gogo hori eukitzea, eta funambulista badakizu ez zer den, ez da? Ari baten gainean, punto batetik bestera aritzen den trapezista hori, ba, biskatu hori bezala, ez da? Bertigo hori sentitzen dut. Eta, bueno, batzuk egia esan, ba, resago urtetzen dira, beste bat bezala, ez da? Bertigo hori sentitzen dut. Bene behar dute mimoa, eta zaiena beti egiteko dagoena.
Eta gehien maite duzuna?
Bueno, ba, denak maite ditut, baina zerbait esatearen, ba, umentzako egindako poema liburuak, ba, xumor poemak, pizti poemak, eta barruko txak, ba, bueno, oso maiteak ditut.
Eta poesia askotan idazten zu?
Barkatu?
Poesia askotan idazten zu, ba, etxean, edo liburu gehienak poesianak egiten zu?
Bai, bani gaztean nintzenean, bertxotan aritzen nintzen, eta hor badakizue, ba, neurria, errima, tabata eta beste, eta zen nuen, zergatik ez naiz, ba, poemak idazten jarriko. Eta, bai, nik uste dut nire literatur genero naturala poesia dela. Eta naiz eta narratibazko, hau da, ipuinak ere baditudan dexente, aurreta gazteentzat, ba, bai, poesia dexente idazten dudala esango nuke konparatuta, bai.
Zer esango zenioke poesia ez duela ulertzen eta horregatik ez duela irakurtzen esaten duenari?
Ba, txiki-txikitati daukagula poesia gugan. Ze oso umea garenean eta eskutan, oraindik oinez egiten ez dakigunean, hizketan ez dakigunean, lehengoko hitzak, esaldiak, poesia hutsa direla. Ze hitzak asmatzen ditugu ikasten ari garenean, esaldiak asmatzen ditugu, eta orduan sortzen dugun hori poesia hutsa dela, eta umetatik ez edukitzeko beldurrik poesiari, poesia jolasa dela, eta horrela, ba, ja, adin nagusiko edo adinan aurrera goazenean, ba, gustorago hartuko diogula neurria poesiari. Ze poesiak azkenean mundu berriak sortzeko balio du. Itzelkarketa ezinezkoekin, ba, aukera berriak eta amesteko leku bada.
Nolako da zure liburu baten sormen prozesua ideia sortzen zaizunetik argitaratzen duzun arte?
Haze, galdera. Ba, azken aldian, galdera ona, Azken aldian oso egituratuak saiatzen naiz egiten, hau da, ideia badaukat, pentsatzen dut zenbat ataletan banatu, pentsatzen dut zer esan nahi dudan, baita ere asko kentzen dut, buelta asko ematen dizkiot, eta begira, esango dizu eta adibidez, umentzako poema liburuak, bi urte eramaten didatela bakoitzak sortzen, ze lehengo dator ideia eta ikusi behar duzu funtzionatzen duen edo ez, eta gero eman behar diozu ba, forma, egitura eta klaro, ilustrazioak edo marrazkiak ere izaten dira eta horrek ere bere denpora dute, orduan ba, esango nuke zu ez ditan sukaldatzen ditu dala poema liburuak, baina bueno hori da, bakoitzak bere denpora behar du eta suabe, zukaldatzen ditut.
Eta prozesu hori beti dantzekoa?
Batzutan, beste batzutan baino, erresago izaten da, ezta? Ba, poema luzeagoak edo laburragoak direnean. Eta neure burua topatu izan dut, poema laburrekin buruan idazten. Ba, bueno, egizu, ja nagusi egiten garenean, beste bete behar batzuk izaten dira, lana, etxeko lana, eta beste mila burua uste, erosketak, labadorak, bat eta beste, eta batzutan neure burua topatu izan dut poema labur-laburrak buruan gordetzen. Beste batzutan ordenagailuan jarri beharra izaten dut, beste batzutan ba, paper baten apuntatzen ditut. Orduan, ba, bueno, liburu bakoitzak bere prozesua dauka.
Zer egiten duzu ideia duzunean, baina ez dakizunean nola jarraitu?
Ui, ba, hori onena izaten da jarri eta norbere buruari eraginez. Errezena izaten da ies egitea, ez da? Eta, baina azkenean dira ba, orduak eta baita ere irakurketak. Nik uste dut beste liburuak irakurtzeak asko laguntzen duela inspirazioa ekartzerako orduan. Ze inspirazioa ez da etortzen, ekarri egin behar da.
Erraza alda sortzaile baten bizitza?
Ez dakit erraza edo, zaila, bizitza guztiak dira diren bezalakoak, baina esango nuke sortzailea sortzeak plazera ematen duela eta adikzioa ere, hau da, dena delakoa sortzen duzula ere, horrek gehiago sortzeko gogoa ematen dizu. Ze azken finean ariketa bada, barrura begirako ariketa bat, eta horrek beti ematen du posa.
Liburuak sortzeaz eta irakurtzeaz aparte, zer egitea gustatzen zaizu?
Ba nire familiarekin egotea, ibiltzea, antzerkia ikustera joatea, gauza, eguneroko gauza arruntak.
Bukatzeko, komendatuko zenuke libururik?
Ba, liburu ederrazko daude, gomendatzeko, ba begira, zer. Beti uste dut klasikoak ere komeni direla gomendatzea. Ondo dago gaur egun ateratzen diren liburuak irakurtzea, baina baita ere aspaldi idatzitakoak. Eta ez daukat ezetan kanpoko idazleenak izan eta itzulita daudenak, horiek ere bai, noski. Baina ni umean nintzenean irakurtzen dituen Angel Andu Lertxundiren liburuak, Juan Cruz Higuerabidenak, Patxi Zubizarretarenak, Maria Sunlandarenak, eta orain ere irakurtzen ditut Yolanda Arritarenak, Miren Agurmeaberenak, hau da aurreka gazte literaturan eta klasikoak eta irauten dutenak.
Eskerrik asko Leire, eta segi liburu ederrak idazten.
Zuei.
Eta dakizuen bezala beste herri askotan ere egiten dituzte aurre eta gazteen irakurre taldeak, eta hauxe da beraien atala.
Euskal Herrian barena!
Getariako irakurleek audiopolita hauek bidali dizkigute hilabete honetan. Ea gustatzen zaizkizuen.
Oporrak, Manes Mandiola. Jaio zen gizon bat mundura, eta 80 urte igaro zituen oporretan. Gero zerura joan zen bizitzera, eta ez da gehiago etorri oporretara.
Taixo, ni magi naiz da getaiarran naiz. Nik aukeratuet liburu txiki bat, izen aula eriotza, da gustatu zaiba bizitzako legia dialako. Eriotza. Mutiko bat oso gaixo jarri zen 8 urtez zeuzkala. Klinikan pasa zituen 2 hilabete. Eriotzaren aurka borroka. Azkenean eriotzak ihes egin zuen eta mutikoa sendatu egin zen. Nik eriotza hil egin dut, esan zuen mutikoak arrotasunez. Baina ez zeukan arrazoirik. Eriotzak bizirik jarraitzen zuen. Urteak igan ziren eta iritsi zen eguna garai bateko mutiko ark 87 urte bete zituena. Eta handik egun asko baino lehen eriotzak hil zeun ar mutiko gazte gizon eta agure izandakoa.
Eskerrik asko lagunak! Eta iritsi gara saioaren amaierara.
Gaur ere, literatur saio hau entzuten gustura egon bazarete, badakizue, hilean behin Oiartzun Irratian liburuak hitz eta pitz irratsaioa.
Hurrengora arte!
Aio!
Thank you. amaieran oihartzunirratia.eusen.